raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Muddee 9 bara 2016 fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan yaadoo fi walabummaan ibsachuun mirgawwan dhala namaa bu'uuraa baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa tokko jedha embaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiru. Matoota du'arraa keessaa tokko.
Kana ilaalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasaa qabna. Dr. Mararaan har'as abukaatoolee isaanii waliin argina fan gabaasa kanarratti qindaa'e gara boodaa dhiyaata. Sirbitoota Oromoo Dirreedhawaa keessatti hidhaa jiran ilaalchisees gabaasa qophaa'ee qabna. Gara booda dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Yaada ofii walabummaan ibsachuun mirgawwan dhala namaa bu'uuraa baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa tokko ta'uu kan dubbate Itoophiyaatti embaasii Yuunaayitid Isteetsi namoonni akka mirgi isaanii akka hin kabajaminiif ennaatti dhagahamu kan ittiin gaaffii isaanii dhiyeeffatan mirga kana ta'ullee hubachiisee jira. Yaada namootaa wajjin waliigaluu dhabuu dandeessa garuu namoonni sun yaada isaanii dubbachuudhaaf mirga qaban kabajuufii qabdaa jedhu dubbi himaan embaasii Yuunaayitid Isteetsi Nikolaas Barnett. Kanneen dirree sabaa himaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa embaasii hordofanis dhaamsa qabaniif yaada ijaarsaaf yaada kabajaa namummaa qabuun akka itti hirmaatan waamicha dhiyeessina jechuudhaan gabaasaa keenya Iskindir Fireewuuf ibsanii jiran. Balleensaa gabaasaa kana gara boodaa dhiyeessina. Kan yeroo ammaa to'annaa mootummaa jala jiran Dr. Mararaa Guddinaa arguuf yaalii guyyaa 3ffaa gochuu isaanii kan dubbatan abukaatooleen isaanii arras qorannaa jala jira arguun dandeessan deemaa jedhamu isaanii dubbatu. Abukaatoo Dr. Mararaa kanneen ta'an obbo Wandimuu Ibsaa akkasumas abukaatoon isaanii kan biraan Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaam waadaa aangawoota mooraa Maayikelaawii biraa roobii darbe arganne irratti hundaa'uudhaan gara sana deemnee arras waaree booda sa'aatii 8:00 achitti argamne iyyuu itti milkoofne jedhanii jiru. Dr. Mararaan nyaata maatii biraa seenuuf yeroo tokko tokko utuu nyaatiin kan deebisan ta'uu dubbatanii kana malees yeroo ammaa dhukkuba huba qoonqoo yookaan immoo tonsilaayis jedhamuun kan rakkataa jiran ta'ullee dhageenya jirra kan jedhan Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaam dhukkuboonni ammaan dura Dr. Mararaan qabaachaa turanillee akka tammaataa jiran dhaga'u isaanii dubbatu. Aangawoonni waaltaa qorannoo Maayikelaawii garuu kana laalchisuudhaan agammaatti waan dubbatan hin jiru. Dhimma Dr. Mararaa kana laalchisee abukaatoolee isaanii keessaa tokko dubbisnee jirraa gara boodaatti deebina. Pireezidaantiin Gaanaa Joon Mahamaa yeroo koomishinni filannoo biyyattii ba'ii filannoo roobii dabree akka labsu eegamaa jirutti ba'ii filannoo kamiyyuu labsamu kan simatan ta'uu beeksisanii jiran. Maddeen oduu biyyattii akka gabaasanitti ba'ii sagalee irra jireessa biyyattii keessaa dhaga'ameen hoogganaan garee mormituu kan paartii gootota haarawaa jedhamu naannaa Akufo Addoo haala ifatti injifachuu dandeessisuun dursaa jiruu jedhamee jira. Dhibbarraa harka 53 argachuun isaanii gabaasamee jira. Koomishinni filannoo garuu bayii filannoo guutuu kan fedhii uummataa calaqqisu labsuu jecha bayiiwwan bakka adda addaa irraa dhaga'ama suuta suutaan beeksisaa jira. Miidiyaalee hawaasaa irratti garuu akka koomishinni filannoo sun daddafee bayii filannoo dhageessisu sagalee guddaatu dhaga'amaa jira. Yeroo koomishinni filannoo hojjetaa jiru kanatti Akufo Addoof poolisiin biyyatti akka uummanni obsaan eeggatu waamicha dhiyeessanii jiru. Biyyatti Afrikaa dhihaa oomisha zayita bobaa warqee fi kookoon beekamtu kanatti pireezidaanti Joon Mahamaa marsaa 2ffaaf kan dorgomaa turan yoo ta'u kan duraan ministeera dhimma alaa turan Akufo Addoo mufannaa haala dinagdee biyyattii yeroo ammaa mudatee jiruun gara kan filannoo sanarratti dantaa argatan ta'uun beekamee jira. Kanagajita Radio Sagale America Saganta Afano Romoti, Astronautin United States Durani Fi Senator United States John Glenn Kalesa Hospital Kuta Ohio, Magala Columbus Jiruto Kokesat, Umrisani Wagga, Sagalta Mishaniti, Duambuko Chunsani Bekamejira, Ega Russian astronauti she orbiti okanimo gengo marsa lafarra bobbafte wagato koboda barad bakura sagalif jatamilama lafamar sudan lammi america san jalqaba katan John Glenn kuta ohio timmo parti demokrati ra filatamudan wagota digdami afurif senator okanimo misen samana mare biyetti tawdan tajajilani jiran barad bakura sagalif sadetame afur presidentum mafille dorgomani turan Umri sani wagga torbata mi torbati, barat ibba kuda sagalif sagalta mi saddet, debiani garawat imaludan, manguddo garawat imilan, isan jal kabata u sani beka mejira. Gurumu astronautota, Mercury torba jedaman kesa ka lubbu na faniaga mat turan, John Glenn turan.
Kalla gefata jirtan Radio Sagale America sagantafan oromoti. Yaada ofii walabummaan ibsachuun mirgaawwan dhala namaa bu'uuraa baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa tokko ta'uu ka dubbate Itoophiyaatti embasiin Yuunaayitid Isteets namoonni mirgi isaanii akka hin kabajamaniif innaatti dhagahamu kan ittiin gaaffii isaanii dhiyeeffatan mirga kanaan ta'uu hubachiisee jira jedha Iskandar Fireew Finfinneerra. Muddee 10 bara 1948 gumiin waliigalaa kan tokkummaa mootummoota seera mirga namaa addunyaa Faransaay Paaris keessatti raggaasise. Muddee 10 guyyaa mirga namaa addunyaa ta'uun kan kabajamuufis sababuma kanaafi. Guyyaa bor kabajamu kana laalchisee kan Finfinnee jiru dubbihimaan Embassy United States Nicholas Barnett Radio Sagalee Amerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin yaada ofii walabummaan ibsu isa jedhu irratti fuulleffachuudhaan mirgi kun baay'ee barbaachisaadha jedhan.
The reason why it's so important is so that people can raise concerns when they feel that their rights aren't being
Yaada ofii walabummaan ibsuun baay'ee barbaachisaadha kan inni jedhameef sababaan namoonni mirgi isaanii eegamuu dhabuun ennaa isaan yaaddessu waan isaan yaaddesse dubbachuu akka danda'aniifi kun United States'iifis ni hojjeta. Qeequuf komee dhiyeessuu waliin wal qabata. Namoonni kabiroon ka jedhan waliin waliigaluu dhiisuu malta. Mirga dubbachuu isaanii garuu kabajuu fi qabdaa jedhan. Sabaay maaleen United States keessa jiran filannoo pirezidantummaa baranaa keessatti qooda isaan qabaatan yaadi gamlamaa akka dhiyaatu taasise. Kan haaraa pirezidantummaa filataman Donald Trump ejjennoo siyaasaa waan oofan malee hojii gaazexeessummaa kanneen hojjetan miti ittiin jechuun qeeqan. Yaadi isaanii kun sabaahima biyyattii loogiirraa walaba jedhamuuf attamiin ilaalama isa jedhuuf dubbihimaan kun ennaa deebisan haalli isaa akkaataa walabummaan ofii ittiin ibsamu jedhan.
But what you see in the United States right now is a conversation. How much fact-checking should the media do?
United States keessatti kan argaa jirru mariidha. Namni beekamaan akkasii yaada innaa kennu sabaahimaaleen hagam hojii dhugaa baasu hojjechuu qabu. Dorgomaa siyaasaa ilaalchisee waan mara adda baafachuun hojii sabaahimaati marii jedhu jedhan. Gama kanaan yaadi namoota lama dhugaa jiru adda baasuun kan dhaggeeffatootaa yookaan daawwattootaatii kanneen jedhan jiru. Sabaahimaaleen immoo gabaasaa sana utuu hin dhiyeessin dura dhugaa jiru adda baafachuu qabu jedhanii kanneen amananis ni jiran.
So this is one of those features of free media that there's no one in particular.
Kanaaf kun akkaataa sabaahimaan walabaa ittiin ibsamanii kan gabaasamuu qabu maal akka ta'e yookaan dhugaan jiru maal akka ta'e qaamni murteessu hin jiru keessumaa mootummaan akkasiin jiru kan akka hawaasaatti waan murteessinu ta'a. Kanaaf marti nuyi itti gaafatama qabaa hordoftoota isaa ta'an oduu gabaastota jedhan. Caasaaleen hawaasaa keessumaa dargaggoonni odeeffannoo kanarraa argatan ta'ee itti fufee jira. Miidiyaalee hawaasaa embasichaarratti yaadawwan dhiyaatan ka tuqan dubbihimaan kun dhimma dhuunfaarratti ituu fuulleffatamuu baatee ni filatama jedhan.
On our social media platforms we get a lot of criticism and we welcome criticism particularly constructive criticism if someone disagrees with our policies
Fuula media hawaasa kan keenya irratti qeeqawwan heddu argina qeeqas ni simanna keessuma qeeqa ijaaru yoo ta'u namni imaammata keenya waliin walii hin galle yoo jiraate mariyachuu barbaanna waa'ee dhimma sanaa dubbachuu feena haa ta'u malee jechoonni dubbataman namoota dhuunfaa irratti innaa fuulleffatan milkaa'ina dhabu Haleellaa nama dhuunfaa irratti darbatamurraa maal arganna? Imaammata qopheessuufis ta'e yaada nama tokko hubachuuf nun gargaaru kan nuti argannu aarii qofaa jedhan. kanaf media hawasa kan embassy chat namonni gargaraman yaade ijaarun yo irattirmatan gari da jechuudan gorsa gamasani kennani yaadi falla sani yo diatelle obsa qabaachun gari da kannuti gamtan sochonulle akkasini jedandu bihiman kun.
We will always defend the right of people to say things that we disagree with and even to be offensive.
Yeromara namonni dimmotanu tiratti wali hingalle kan kabaja namatti bu'an dabalate dubbachuuf mirga san qaban ne egnaf radebine akkata uf kanuti jajjabeesinu garu yaada ijaaruuf kabaja qabu akkata u jedaniru seerri mirga nama ka tokkumma motummota mirga siyaasa dinagde aadaf hawasumma galme uf keessa qabu. Mata duree sattaanuttennaa ceenu immoo dura ta'an Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina abukaatoolii isaanii waliin wal arguu kan hin dandeenye ta'uutu ibsame. Abukaatoolii isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsa kennaniin Dr. Mararaa arguuf yeroo sadaffaaf yaalii godhan milkaa'uu dhabuu jaallanneef ibsaniiru kunoo.
Kuma isaan guyyaa kan sadaa qabamanii jimaata barii san dhaqee jaakachuu isaanaa roobii shitti mukkurnee haphasitti mukkurnee jedhanii. Biyyaan kun dhugumatti immoo ani sa'aatii 8 irratti gaafadhee deemee sa'aatii 10 irratti immoo doktoriin mana murteetitti dhiyeessanii. Roobii immoo doktorii Yaaqoob Hayilemaariyaam dabalatee isinillee bakka bu'aa doktorii ta'uu seera waa hundaa guuttatee roobii sa'a 8:20 hin dhaqnee iddoo maqaan hin galmeessu maal barbaaddan jennaan nuti abukaattoo doktor Maraaraatiin isa gaafachuu dhufne jenneeni. Saanii jedhanii raawwataniiti hin dandeessanii qorannoo baay'inu jedhanii lachuufee jimaatallee hanqifootamu kophaatoodha abukaatoo seeraati seerinaa faccada doktor Yaaqoobillee kun abukaatoo seeraati mootummaan doktor Maraaraa kan qabe seeraanii mana murteetti dhiyeesse maal qabade nutti mul'istanii ilaallee jenneeni gaafatamaa walitti nutti fakkaate nama tokko dhufe harka hin dandeessanii biyyaa jimaataa sikoottanii jedhee.
Sababiin kennan maal kan jedhu ture.
Qorannoo poolisii wajjin waan ba'ee jiruuf akka dandeessanii ilaaltame sa'a 8 deebina jennee biraa deemu jechuudha roobii barreeffama.
Poolisii wajjiniin qorannaarra jira yeroo jedhan maal jechuudha.
Shakkamaan tokko kun waan itti shakkame san poolisiin qorate kun kana balleessitee kan balleessitee kanaan himatantee kanaan himatantee kanaan fudhatame fudhattu. Gaafii adda addaa poolisiin qorate kan mana murteetitti dhiyeesse kun kan namicha gaafatu jechuudha.
Asirratti obbo Wandimuu miidiyaan biyya sanaa fi aangawoonni kan dubbatanii Dr. Mararaan labsii yeroo hatattamaa cabsuudhaan hidhamanii jedhanii oduunis dubbateera aangawoonni dubbataniiru. Mana murtiitti gaafa dhiyaatan garuu manni murtii shororkeessummaadhaan himatamtee ittiin jedhee naan jettan eeggadda gaafan sin gaafadhe. Attamitti mana murtii mootummaa fi aangawoota mootummaa gidduutti wanti lama haasa'ama.
Televizyiinii mootummaa Itoophiyaa fi irra deddeebi'amee labsii yeroo muggantii kana deewwata lama tokkoo tokko qabse jedhamee himame. Amma dokteeriin qabamee jennaan illee akkuma bukaattee seeraatitti kana ta'uun naasila jedhee dhaqee ilaalee argachuu hin dandeenye. Amma achirraa ba'ee Goorgisii araadaa mana murtee yeroodhaa kan jedhamu saqqaqee mana galmee dhaqee ta'ee agaraa keessa maalii alluu fudhatte kan mootummaan jedhu Maraaraan labsii yeroo hooggantiisaa qabse jedha. Asitti illee jaarsi kan himatama jedhanii jimaata beengabdaa yeroo keessaadha jedhama. Kan abbaan naadaasuu qabdu jennaan. Asitti immoo jennaan jedhanii galmee baasanii hundinbiznaanaan jedhamu. Maal jedha galmichi jimata afaan Amaariffaatiin. Kanaan immoo marxa gaagaatiin lamaa gabra guddinoo shimbirtanneettiin simalalmin yasagallee gamayinu bashimbir weeyyan tapaksaayi. Amma kana naa dubbistee baadigeelle. Nagaa tasgabbii beeressu shororkeessota ofee malallalaamin waan qabamee shororkeessa munatamee jedhagaa. Lakkoofsa galmeetti beekamaleetiin elmaa'ee jira jechuudha.
Asirratti obbo Wandimuu adabi isaa kan ammaatu murtii shororkeessummaa irratti kennamudha moo isa labsii hatattamaa nama cabseedha murtii hamaan kan isa eegu.
Murtee namaan kan seera shororkeessaati. Kan seera shororkeessaa jechuun ba'ee bilisaan baata bilisaan baata yookaan himannaa nama shororkeessaa kun waggaa 10 jalqabee ajaju 20-25 umrii guutuu haga ajjeessaa ajaba kan shororkeessaati. Kunimmoo maalidha seera hindumeetiin namoota yookiin garee yookiin dhaabilee bitamuu ni jedhu. Agar akka horatan akka seera biyya kanaa kabajan akka gaafii isaanii qabsee isaanii karaa nagaatiin adeemsisa. Ati dandeessaadha. Namoota seera idileetiin ala gahanii deeman akka seera idilee hubatanii isaan bitamanii ta'eetu walitti dhufa. Gabbii seera keessa ulfaataadha.
Warri seera labsii hatattamaa cabsan hidhaan irratti muramu jira?
Tokkotti waggaa 10 gadii nagadaman. Mirga yoomii deega. Koorii hoortee sagina qaban mirga yoomii gonkuma hin qaban. Yookaan kan mataa bilisaan bahuudha yookaan immoo adabamuudha jechuudha kan shororkee saadhaa. Kallattii yeroo guddamaa kun immoo seera Itoophiyaan ittiin bilu fayyachaa kan weeraa kan galgalaa kan adda addaa tasgabbii naannoo akka rakkoo isaa yoo jiraate seeraan mootummaa gaafate gorsaan gadi dhiitamu ji'a jahaan ji'a tokkoo ji'a lamaa sadiin. Kanaafuu himannaan shororkeessaa gattiin shororkeessaa seerri shororkeessaa kan yeroo guddachiisaa kun kasuma walitti dhufu.
Roobii darbee dhaxxanii Dr. Mararaan poolisii wajjin qorannaa irra jiru jimaata deebi'aa hubadhaadha kan jedhan har'a maaltu ta'e?
Har'a maaltu ta'e keessa akkuma dhaqnaanu warri aangoo qabu nama gaalamaa qabu walii ta'anis tokko takkuma seenaanis akkuma fuu danda'utti qabe waa'ee gaafachuu dandeessanii hin jiru. Maal gaafachuu hin dandeenye seerri nuuf akka ta'aa jedhee qabullee Dr. Akkasumas hin dubbanne gaafachanii gaafachanii hin jedhee maxxansi kan hin beellame isin. Namni kun waan hin gara jiru hin deemne dhaqabame amma gara biyyaa 10 deemaa guyyaa sadaffaa seenaa beeyladuma keessa ni waliin kan ajjatani jennaan arraanetti reebi deebi'an. Kana goone eeggaa jennu amaamiltoota biraa tokko keessaa qabama akka laayii keessaa akka jaarsatiin waggaa 80 akka dhaggachi gadhiisee manni akka laayii kun gadhiisuu ni jira. Dooktari Haqoo hin deggeessee deemee ijoollee kana gaafachuu danda'a jennaan hin dandeessanaan jedhani. Dooktari Haqoon hin deggeessee deemee waardiyyaan galgala deemetti akka hundumuun seensisuudhaan hin jedhan jedhamuun galgalmatti filan ari'an jechuudha.
Nama manni murtii gadhiisee isaan qabanii jirantu jira.
Manni umrii waggaa 80 kan qabee waan yoo jedhamu manni murteedhaan kan akka shororkeessaatti itti himatame ilaalee poolisiin guyyaa 20 dabalu jennaan manni murteedhaa maal jedhee akka labsii shororkeessaatti guyyaa 112 eegsiin faccaduu yoo danda'etti ragaa hamma ammaa dhiyeeffachuu hin dandeenye. Kanaafuu namichi kun guyyaa 16 irraa kaasee. Mirga oduu eeggameefi mirga oduu jechuun kan 17 qabsiisee akka bahu jedhani kulbaana 16 ta'ee aanezmaatiin isaanii immoo kulbaana 18 qabsiis 17 kana qabsiisnee mana murteessitti fidannee ajaja nuu kenne maal jedhee boorakkabee waaree akkaataa murteessa jaja kennameetiin gabaabii sanyii qabsiis 17 qabsiisee jedhee akka seera maakkalaayitti tureebiidhaaf jimaata qofaa yoo jimaata kanaan qabu. Reebitti jedhu yoo reebii bade kana jedhu amma ammaa guyyaa 80 jaartiitu hin baane isaan alallee ijoollee 5 kan aadilee bultiidhan bara 2008 akkuma kana namni murtee bilisa baasee kanatti amma gadhiisanii dadhaban nama jaatu mirga oduu eeggame gadi bilisanii dadhaban ijoolleen sunillee walumaa galatti gara nama jaatu jechuudha. Akka seera Itoophiyaa keewwata 17 jalatti namni tokko seeraan ala qabamuu hin qabu seeraan ala hidhamuu hin qabu. Hidhamee yoo argame argatamee yoo argame akkaaluun maqaa bamaayitaatti gaafachuu hin dandeessa waan jedheef isaan gaafadhee walumaa galatti kana akka laayii keessa namni manni murtee gadi dhiisaa jedhee namichi kun illee waan manni murtee ajaje qabsii mirga oduu qabsiise achi mana lammii lamaa ol kaa'u hunda jechuudha. Bakka dhaqqabee waaree bakka na dhiisaa argame na dhiisuu gadi jedhee ani garuu gadi dhiisaan jiru ajakootiif daggalaatti na jiraa haqaree waan na'ooti jechuudha amma ammaatitti.
Manni murtii gadhiisaa jedhee maakalaawwiin inni isin jettan hin gadhiisu kan jedhu immoo sababa himu qaba?
Sababni wayiitii jiru sababa seeraan loon qabu waajjira federaala qabiyyuutitti himadhee jennaan qalaanaa kennaniiru maal jedha qalaan federaala qabiyyuu kun nama kana rakkoo biraa irratti hin arginu. Kanaafuu maakalaawwiin takka gadi dhiisa lammata immoo waan tursiistanii qabatamaan mitti maa ka jedhu dargaggee barreessee naa kenne poolisitti dhimma kana qabatuun jira waan jedhan laal. Reebii yoo baate poolisitti bahu hadhan jiru waan jedhamu sa'a 8:12 akkalaan turtu jimaata yoomis hadhanne poolisitti hin jiru jedhamu akkanumatti deemnoonni maal lafarraa harkisuudha. Daala kana jedhuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. akka dhageenyeef dubbisnerra. Sirbitoonni Oromoo beekamoon ganna hedduu sirbaa bahan Falmataa Roorroof Ahmed Ibrooshee torban lamaan dura magaalaa Dirree Dhawaatii qabamanii akka maatiin isaanii jedhanitti ammallee himannaan irratti hin dhiyaanne. Maatiillee fagoodhuma dhaabatanii dubbisu. Jara kana guyyuma tokko ganama mana jireenyaa isaaniitii qaban. Akka maatiin Ahmed Ibrooshee jedhanitti poolisii fi humnoota federaalaatu qawwee qabatanii dallaarraan bu'anii isa qabanii hidhaatti darban. Sooraatu Dirree Dhawaatti bilbilee haadha warraa Falmataaf Ahmed bilbilaan dubbise. Haadha warraa Falmataa Aadde Hawaan Falmataan eessaa qabamee jennaan?
Falmataan Jimmataakarraa qabamee.
Eenyutti qabee saati agam qaban?
Poolisummaa dhufee qabee ganama sa'aa takka rubuu irratti dhufan. Falmata barbaanne jaanii mana seenan oguu mana seenan fayyisummaa nam lamaa isa bira bule. Saahu waliin fuudhanii nam sadii ba'an. Achumaan Ahmed Ibrooshees mana isaa dhaqanii isaas itti hidhaatanii nama afranuu waliin xaabiyaa geessanii ol kaayan nuti amma qonqoo geessineetuma itti hannina firdibeetii takkan dhihaanne waa takka wanni nu gaafatanis hin jiruuma jaan achuma tattaa'u jira.
Jadi kun yoo dhufu poolisumaa wayaa poolisii naqatanii dhufammoo poolisuma naannoo ka duruu san beettammoo poolisa akkamiiti?
Huccuu burreessini qaban haqawwee keessaa qabus ni jira waluma keessa jira.
Ganama yoo jettu rafuu jiramoo taa'uu jiramoo? Saata akkam?
Inni hogguu hallee qaaxxira bula halkan quraana gara'a jira quraana isaatu fixanne hogguu isaan nufaas ijaanii.
Wanti inni siin jedhafaan jirti eegidee maaf ka'e?
Sumaata kan jenne nu nabihe.
Ahmed Ibrooshee walumaan qabanii manni walitti dhiyaatu moo gargar jiran ollaatti gargari jiru moo walitti dhiyaatan?
Manni keenya xixiqqish maddee hiixuu dhamee walitti dhiyaanna.
Yoo qaban kun warri poolisii ka qabu kunin maan jedhee qaban?
Namni si jalaa dubbatu jiru eenyu waa gaafatta?
Yoo qaban qabiitiin tun qabiitii akkamiitti?
Angaana bira hogguu gabbaasan hayi jaanituma isaas baasan inninis waan takka waan isaanii mormin qabu jaluma bahee jarriinis ha'a jennaan ha'aniituma wajjin kutan miqiina guuraniituma na bira achiin kutan kara mana Ibrooshee. Achiin dubatti xaabiyaatiin itti dhaqee gisee sa'aa torbaa xaabiyaatiitti dhaqeetiin xaabiyaa sanatti qonqoo ol kanneef jechuu as jiran jaanii boolisiin narraa fuudhe qonqoo.
Jara ilaan argite?
Walitti hin dhihaannu. Ichi dhaabbatan isaan ijaanichi halaalatti niin harka qonqoo ol niin kannaa fi garumaan galaa waan takka wanne isaan maal isiniin kan godhatu waan takka illee firdibeetti dhiyaatan waan hin dhihaanne siin jaa.
Jechuun Ibrooshee illee argitee jechuun isaallee akkanum gaafatte?
Harkumaan baqa salaamtaa jaan isaan.
Wanti jari himat jirti yookaan nu qaban akkan nu godha?
Waan naa himan hin qaban gama xiyyaa. Eega isa fuudhan boodanatti as hin deebiin.
Poolisii dhaabaa kam jira nam?
Xaabiyaa gandari geedha.
Gandari gee?
Isaan waa lama gaabee qabaleen siidhaa. Halloolee jaaniin.
Guyyaan dhattee ilaaltamoo amma?
Qonqoo hogguusa akkamiin geessaa.
Guyyaatti?
Waan inni qaroon qabneef jecha amma saddeet waan dalagaa dhaabee jiruuf jecha inni namaa hojii walqunnamtiin qabu. Anumaatu ijoollee waa daddalagee ijoollee jiraachisa. An dalagaafu isaaf waa ol kannuudhaaf hogguu takkitti qofaan geessee fi laaqana qofaan ol kannaaf.
Keessummaanis waliin qaban sun ammallee walumaan jirani?
Walumaan jiran.
Makiinaan poolisiin itti fa'an sun makiinaa akkamiiti?
Makiinaa xiqqoo gabbiin alamaati.
Ayyaa Aadde Hawaa Aliyya Guddoosi galateeffadha. Aadde Magartuu Ahmed jaartii weellisaa Ahmed Ibrooshee'ti. Waan jiranatti muu fi fedhii waan qabaatteef guddoosi galateeffadha. Ahmed yoom qabani?
Biyya akka har'aa ganama 10:15 cina. Ganama akka har'aa jibbii gubbaan bu'anii ulaan irratti manii eenyuun eegisee lafarraa hirriba irraa horiinu. Amma Ibrooshee ni jiraan anjanii amma Ibrooshee hin jiru yennaan poolisii na bira ol kutee. Isa arku ninna darbanii waan akka bulukkee kana kala na buusanii. Kan booda fuudhanii asii dhabamseenii karaa bakka isaan jiran barbaannee dhabnee guyyaa sadii booda poolisaafi agarre.
Warri dhufee qabu kun eenyu?
Warri dhufee qabu kun nuti fuula isaanii hin beeknu. Namni afur poolisoota namni 12 uummata federaalaa jaaka sibiila miilaa fi mudhii fi harkaa fi kanatti hidhatee yaa'u. Isa bakka inni rafutti lokaale kanii maali qayyi lafarraa jennii lafa didiitanii lafarraa maatanii maa rafte jennii siree keenya hundi jala waalanii mana hanga miti qabnu bananii laalanii kan booda bakka waan akka ulee takkaan osoo dhageessuun raftaa jennii harka kana harka mirgaa keessa dhawan.
Isum qofa Ahmed Ibrooshee qofa kophaa qabanii deemanii immoo falmataallee waliin?
Dah aku dalam macam mana duduk bukan ni ulah tengah dah dah ni nanti ala nanti no mana gak seni ulah ragun jinan hari dia mana format ada gak ni format ada river raha seni format ada makina kaisa hari ni format kaisa mana toko leh format ada beri jolle warajin maji toko mista yang toko maga isam dia aku jolle seni ulah mana river raha ha seni makina gubah hari orang si deh ni dia joran ni kan ban itu dia nama heroes river raha seni lewat deh ni agak ber lalu. Kalau macam makin apa yang kita orang makan bani, bukan. Ega gugur sangat rambut, nanti jabat je jadi tu. Jadi agamannya suara kan gua, suara kan unjia ni. Akan mari kita tahu jira. Orang kan orang lepas ni bukti nanti. Ha, unjia ni. Suara kan orang ni jiru, unjia ni. Orang maron ni nasi aje jira.
Mana sokan ni jatuh, wanti mana kaisar furan fanger tu?
Wanti mana kaisar furan nanti. Ini lalai sih rejala. Orang kabel jalan ini lalai. Mar gol maran berbuat dengan na, mana kaisan mana abaya ti niti abaya galani najisan. Apa jenama berkam, kau sebab jenis mana ikhlas itu derba makanya berbuat ni. Derba ni dia tu dibuat agar reva kani. Jambul di sini aku ega agar reva tu kau kau macam ni derba. Kalau macam ni kaisan ni dah jadi kaisan ni dia jambul dah. Namun muka kat ini ni kita tahu jiran bapa.
Guyum guyan datang ni dalam. Wanti jari sani timat fanger tiap. Tanya nunjuk dani.
Wan katanya nak buat di sini. Terasa kami ancola oleh kerana di sini ancola upah cuma nintau. Terasa rasa rasa pun nintau. Selain itu kita di dalam sini selain itu kita di sini.
Oh selain selain ni?
Eh selain lah. Minta apa?
Ancola sani rafulun injuru. Terasa furun injuru jat.
Eh wanita kawan kawan. Ucu abba terapi dia di sini. Thara rafulun itu tang kajet dani. Bukan, macam je lah kaji tengah tu, tapi kerana terus tu juga rasul ni sakit semalam kan, malah bukan jiran tak keliru. Nama aku ni jadi ni, guys, ini cuma ni, cuma rey tu ni dah tu halal tu kami tidak dah agar lah, wah, wajah tu undang di. Jera lah mana orang ni, tapi ni halal tu tak apa. Orang sahdi, waktu jera lah mesti dia baca. Wan nyata wan terusi. Ucu ani mukul dina, tanim kaya rendah kan ni dia anggap beli kiti. Kan itu mani kan ni mah anggus malay mah. Tapi negara negara ini tiwan semani jenah kerja kalau wajinah tu undang tu.
Jadi lemanu falmatah le olmanjira.
Olmanjira, tapi muda kan falmatah mana ramudan ini semua ibrosis tu jadi ibrosis mana ramudan ini olman makanya kalau tu ni wujud.
Jadi kau ni mani dah suni nama kami tidak terjadi fakati walalal tan.
Kadi maganda kena kaisa di gerba ganda awal dah jani.
Ah, makanan.
Darba ganda awalai, jere dah kaisa.
Darba ganda awalai.
Eh.
Aha.
Aji mati ramani, mali pasir tiada. Jernan, waktu sudah bannu untuk buta mereka lah pasir tiada nunjuk.
Wan hidup almatar orroti fi Ahmed Ibroche kanerati. Garabulcins jere dawat, nama double billet adamne fakir naf. Nama komisioni polisi jere dawat kaisa nama kabogeta cofa itu gafatama biro communicationi. Nama kabobefkaru fa fi nama double billet adamne. Kam kanan kopin ardaf kam nita numa ansora ala kaiti kam kuyan gambul.
Agifatu tagenya gara tumurati diata jira ka baradargi ke sachun ka duran yero gababadaf mumicha ministera Ethiopia turanif yero erada ministera dimala Ethiopia turan obbo tasfaye dinka kipta tadabre kana duan boko chun sani gabasame jira gara fuldurati ballinan yesina tumura bara kumala mafkuda shaniti biya Afrika didemi Toko kesa umman gara miliona kutalama walakatao manaf keo firra bukausa waltan ummata biyo fi kesa keo firra bukani toatu toko beksi sejira. Ali barakumala mafkuda jale kanarra kawaya wakanta indubata waltan kun umman biyo ta Afrika miliona kutalama ol keo firra bukan sababansa walwaransa. O karaf bala umamata ulle beksi sejira. Akka waltan tuanna umata biyo fi kesati ke ofirra bukkaye kun. Afrika kesati alatay ibsati guya guyat umata gara kumasa galif ibashan tautu ke ofirra bukkaje chudan beksi sejira. Oruna mbafka mnukanu.
Radio Sagale America Galgala Kisa Salama Folaka Jalkabe Hanga Sa Asadi Tut at Hanga Jumata Kopia Fano Romotin Dabasas Ratrawata Gama Kenyan with Authority Devina Bukonagari Nagatibula Am Saganta Fan Amarat Tifufa.